Kopš augstā kara beigām NATO Eiropas Savienības sabiedrotē ir pakāpeniski samazinājuši savas aizsardzības izdevumus. Arī pagājušajā gadā šīs izmaksas ir kritušās par 3%. Taču draudi tieši pretēji ir palielinājušies, un šāda situācija vairs nevar turpināties. Ar šādu paziņojumu uzrunājot Eiropas parlamenta ārlietu komitejas deputātus, šonedēļ klajā nāca NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, aicinot Eiropas valstis palielināt savus aizsardzības budžetus.
It's not possible. To increase our military capabilities.
Nav iespējams palielināt mūsu militārās spējas un garantēt kolektīvo drošību, vienlaicīgi atbalstot mūsu partnerus austrumos un dienvidos bez lielākām investīcijām aizsardzībā.
Pēc Stoltenberga vārdiem, valstis bija solījušās līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos palielināt aizsardzībai domāto finansējumu līdz 2% no iekšzemes koprodukta. Šo mērķi gan nav iespējams sasniegt jau rīt, taču šī būtu lieliski iespēja palielināt Eiropas Savienības ieguldījumu, mazinot nastu savienotajām valstīm. Šādu ierosinājumu gan visai skeptiski vērtē ārlietu komitejas priekšsēdētājs Elmārs Broks, kurš norādījis, cik izmaksā Eiropas Savienības īstenotās maigās varas nemilitārās operācijas visā pasaulē.
Eiropas Savienība no sava budžeta nemilitārai ārvalstu palīdzībai maksā 3 reizes lielāku summu. Šis ir jāņem vērā, ja mēs runājam par nastas mazināšanu. Es nedomāju, ka mums ir iespējas piesaistīt daudz vairāk naudas no nacionālajiem budžetiem.
Kā zināms, pēdējā laikā arvien biežāk tiek spriests arī par nepieciešamību izveidot Eiropas Savienības armiju. Kā diskusijas laikā norādījis Francijas deputāts Arnaud Danjean, Eiropas Savienība vienkārši nevar atļauties izvairīties no savām militārajām ambīcijām, taču tām būtu jābūt saskaņotām ar NATO, taču vienlaicīgi arī autonomām. Savukārt, Lielbritānijas pārstāvis Jeffreys Van Ordems atkārtot norādījis uz Lielbritānijas uzstādījumu, ka aizsardzība ir katras atsevišķās dalībvalsts prioritāte.
The European defense is not a matter for the European.
Eiropas aizsardzība nav Eiropas Savienības jautājums. Diemžēl Eiropas Savienība kā institūcija ir pārāk norūpējusies par savu institucionālo pēdu nospiedumu atstāšanu uz dažādām lietām. Tā vietā, lai nodarbotos ar kaut ko noderīgu. Manuprāt, ir nepieciešama skaidra pienākumu nodalīšana ar NATO, un Eiropas Savienībai būtu jākoncentrējas uz civilajiem uzdevumiem.
Visbiežāk tieši iespējamā Eiropas armijas un NATO spēku funkciju pārklāšanās tiek minēta kā kavējošais faktors Eiropas Savienības armijas izveidē. To atzīst arī Jens Stoltenbergs.
It's up to the European Union to decide, and I welcome.
Jāizlemj ir pašai Eiropas Savienībai. Es apsveicu katras dalību valsts mēģinājumus palielināt savas aizsardzības spējas, investējot aizsardzībā. Tas palielinās gan Eiropas valstu, gan NATO sabiedroto drošību. Bet, un tas ir ļoti svarīgi, mums ir jāizvērās no pienākumu dublēšanās, un mums ir jāpārliecinās, ka tas, ko dara Eiropas Savienība, papildina NATO.
Noklausīšanās laikā daudz no Eiropas parlamenta deputātiem uzdevuši jautājumus arī par Krievijas militārajām aktivitātēm pierobežā, kā arī iespējamiem Krievijas uzbrukumiem un NATO varbūtējo atbildi. Jens Stoltenbergs atkārtot uzsvērs, ka pagaidām nenovēršam draudu NATO sabiedrotiem nav. Turklāt, Alians ir ievērojami palielinājis arī savus reaģēšanas spēkus. Savukārt, runājot par iespējamu Ukrainas pievienošanos NATO, Stoltenbergs uzsvērs, ka tās iespējamais pieteikums tiks izskatīts tāpat, kā jebkuras citas valsts pieteikums. Uģis Lībietis, Latvijas radio.